Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului! E tare bine ca într-o lume plină de frământări să putem să ne salutăm unii pe alții cu cuvântul acesta. Și aș dori de asemenea să-i salutați și pe cei ce n-au fost aici sau nu sunt aici, pe cei ce sunt plecați în vacanță sau în călătorie și cu care stați de vorbă la telefon, salutați-i mai departe cu acest cuvânt. Într-o lume plină de nepace, să ne dea Dumnezeu liniștea Lui. Vă invit la studiu și vă invit la un studiu care ar trebui să înceapă cartea Evanghelistului Matei. Aș dori să-L înțelegem și să-L identificăm pe Domnul Iisus Hristos ca regele Mesia care a venit să ne salveze. Cartea sau Evanghelia după Matei este acea Evanghelie care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos nu atât de mult ca rob, ci îl prezintă ca rege. Poate că avem nevoie astăzi să-L înțelegem pe Domnul Iisus Hristos în felul acesta. În foarte multe situații L-am înțeles pe Domnul Iisus Hristos atât de apropiat de noi, încât lucrul ăsta ne-a făcut mult bine. Dar niciodată înțelegerea Domnului Iisus Hristos nu va fi completă până nu vom înțelege și majestatea, regalitatea, personalitatea plină de slavă a Domnului Iisus Hristos, așa cum au înțeles-o ucenicii care au trecut și care au trăit cu El. Din cauza asta vă propun studiul acestei cărți. Dar înainte de orice, aș vrea să vă invit în dimineața aceasta la un studiu în legătură cu împărăția Domnului Iisus Hristos. Dumneavoastră știți că primul lucru care a fost vestit în legătură cu Domnul Iisus Hristos a fost împărăția cerului s-a apropiat. Aș vrea ca să fie primul nostru punct de studiu, împărăția aceasta a lui Dumnezeu. Am citit din Isaia 40, aș vrea doar repede de tot să punctăm câteva lucruri de aici. Un glas strigă și eu am răspuns, ce să strig? Despre ce este vorba aici? Aș vrea să vă imaginați pe profetul Ioan care stă singur în pustie, în locurile pustii, și care citește cartea profetului Isaia și se oprește asupra acestui verset și întreabă despre ce este vorba. Un glas strigă, ce să strig? Și se întreabă despre ce este vorba. Se întreabă o dată, de două, de trei ori și până la un moment dat capătă convingerea că de fapt acolo era vorba despre cine? Era vorba despre El. Această adaptare a profeției la persoana mea mie mi se pare uluitoare. Pentru că tendința noastră în zilele de astăzi este că atunci când citesc un glas strigă, eu să zic, probabil că glasul ăsta trebuie să fie cine? Și întotdeauna arăt că trebuie să fie altul. Trebuie să fie altul, trebuie să lucreze altul. Degetul meu este întotdeauna spre altul. Nu știu cum a reușit Ioan Botezătorul să îndrepte degetul spre El. Și să zică la un moment dat, eu sunt glasul. O fi fost așa? Adică, vreau să mergeți împreună cu mine pentru ca să vedeți cum am gândit eu și pe urmă poate dumneavoastră sunteți de acord cu mine sau nu sunteți de acord cu mine, asta este o altă problemă. S-ar putea întâmpla ca în prima fază Ioan, botezătorul, să fi zis, Doamne, e nevoie de un glas care să strige, e nevoie de un glas și probabil că s-a uitat și el în stânga, probabil că s-a uitat și el în dreapta și a descoperit, dar cine umple golul acesta? Cine îl umple? Cine strigă? Și a văzut că se tace. A văzut că în națiunea lor toată lumea tace. A văzut că au trebuit să vină magii din altă parte să vorbească. A văzut că a trebuit să vină păstorii și să spună câte ceva. Dar în rest toată lumea tace. Și a citit din nou textul acesta și l-a mai citit odată și l-a mai citit încă odată și din nou și-a pus problema. Locul e făcut, Dumnezeu spune că trebuie să strige cineva aici, dar nu strigă nimeni. Și în momentul acela Ioan a pășit în față și a zis, ok, voi striga eu. Vreau să vă întreb, nu așa a procedat Dumnezeu întotdeauna? Nu așa procedează Dumnezeu și cu noi azi? Nu asta așteaptă Dumnezeu și de la noi? Așteaptă cumva ca să vedem locul, nevoia Și apoi lasă locul și nevoia în fața tuturor, până când unul, doi, trei, patru, cinci, sau dacă vreți un popor va păși înainte și va zice, eu sunt Doamne, eu trec acolo. Citeți mai departe, tot Isaia 40. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vreau să vă întreb, vi se pare Ioan ca fiind un proroc care mângâie? Și totul zice, mângâiați pe poporul meu, spuneți-i că robia lui s-a sfârșit. Nelegiuirea lui este ispășită. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți locurile. Ce revelație a avut Ioan când a citit cuvintele. Nu se poate să trec mai departe până nu mă duc la Luca al treilea capitol și acolo citesc ceva interesant. În versetul 1, 2 și 3 este acea parte din Scriptură care m-a izbit de multă vreme. Uitați ce s-a întâmplat. În anul al 15 al domniei lui Tiberiu Cezar, clar, conducător, pe când Pilat din Pont era încă dregător al Iudeii, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, tetrarhul, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și Trahonitei, Lizania, cârmuitor al Abilenei. Fraților, de ce a fost nevoie de patru conducători să fie listați aici? De ce? Ceea ce urmează, versetul 2, nu este un verset mitic, cu alte cuvinte, a fost așa, nu se știe foarte bine când a început cuvântul Domnului, când s-a terminat, nu. Sunt niște date foarte precise. Versetul 2 spune, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. Când s-a întâmplat treaba asta? Când a pășit Ioan înainte? Când și-a ocupat Ioan locul? Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune, calculați voi. Uite, astea sunt factorii de identitate. Calculați, a fost clar, a fost precis. Forța profetică, fraților, care lucrează în popoare, în națiuni sau în oameni, întotdeauna este o forță care poate să fie identificată și poate să fie urmărită și de asemenea împlinește voința lui Dumnezeu. Nu este ceva difuz, nu se știe când. Este foarte precis. Deci dacă ar trebui să reiau lucrurile și să vă întreb când a citit Isaia capitolul 40 și s-a identificat pe sine cu lucrurile acestea, dumneavoastră ar trebui să mergeți în Luca capitolul 3 și să-mi spuneți atunci s-a întâmplat treaba asta. Vreau să mă întorc. Nu-i frumos? Fraților, fiecare zi calendaristică pe care Dumnezeu ne oferă să o trăim este o chemare a lui Dumnezeu ca să ne ocupăm locul pe care Dumnezeu l-a lăsat deschis pentru tine și pentru mine. Fiecare zi pe care noi o trecem și pe care nu o folosim este o pierdere de ocazie. Poate veți spune, și unde să mă duc, frate Valentin? Unde? Spune-mi unde să mă duc și ce să fac. Fraților, vă rog să observați, Ioan Botezătorul s-a luptat cu Dumnezeu până când și-a descoperit misiunea și locul. Nimeni nu-mi va putea spune mie unde mi-e locul, nimeni nu-ți va putea spune ție unde ți-e locul. Ceea ce pot să spun eu este însă că Dumnezeu are un loc pentru tine și locul acesta este încă neocupat până când tu îl vei identifica și vei păși acolo. Asta este modul în care Dumnezeu lucrează și modul în care Dumnezeu se adresează poporului său. Probabil că este o chemare a lui Dumnezeu să stăm mai mult pe genunchi. Este vorba de starea națiunii iudaice. În timp ce Ioan se lupta cu Dumnezeu pentru ca să-i arate care este poziția lui, în condițiile acestea sau acum, Dumnezeu privea la poporul iudeu și găsește următoarele situații sau următoarea stare de lucruri. Pe timpul lui Ioan Botezătorul, lăcomia după averi și iubirea de lux și petrecere erau larg răspândite. Plăcerile senzuale, petrecerile și bețiile provocau boli și degenerare fizică, întunecând înțelegerea spirituală și slăbind împotrivirea față de păcat. Avem de-a face cu un popor care are o înțelegere spirituală cum? Întunecată. Înțelegerea spirituală întunecată. Dacă în momentul acesta mă întreb de ce poporul nu a pășit acolo în cadrul pe care Dumnezeu, din punct de vedere profetic, l-a făcut pentru ei, de ce nu s-au dus acolo? Răspunsul este aici. Pentru că înțelegerea spirituală era întunecată. Și punctul 2, împotrivirea față de păcat era slăbită, era slabă. Nu exista acea hotărâre 100% de a sta împotriva păcatului cu orice preț. Și lucrurile acestea erodau națiunea, când indivizii spuneau, poate că se poate să fii mai tolerant față de păcat. În momentul acesta, înțelegerea spirituală și tăria poporului se slăbesc. Aceasta este starea poporului. Ceea ce mi se pare mie frumos și deosebit este că totuși, în timp ce aceasta este situația, despre părinții lui Ioan Botezătorul se spune așa, Luca 1, versetul 6. Amândoi erau cum? Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și rânduirile Domnului. Întrebarea mea este, cum e posibil, fraților? Imaginați-vă că sunteți dumneavoastră aici, Zaharia și Elisabeta, și priviți în jur și vedeți luxul, idolatria, decăderea, înțelegerea întunecată, lipsa de putere de a se împotrivi păcatului. Îți mai arde să fii neprihănit? Asta este punctul 2. Îți mai arde să fii neprihănit? Efectul compromisului până la urmă este faptul că descurajează și pe cei neprihăniți să mai rămână credincioși. Asta este nenorocirea. Influența. Are rost. Vă aduceți aminte psalmul 73? Ce rost mai are să-mi spăl eu mâinile în nevinovăție, spune psalmistul. Se pare că nu mai are rost. Și totuși, rămân neprihăniți. Textul spune, erau scrupuloși, aproape este uluitor, zice, păzeau cum? Fără pată. Fără pată. Toate poruncile și toate rânduielile. Exagerați? Din punct de vedere al veacului în care trăiau, erau exagerați. De ce spun că erau exagerați? Pentru că norma sau normalitatea se realizează în mintea noastră de cele mai multe ori prin suma celor care trăiesc într-un fel oarecare. Și cum cei mai mulți trăiau într-un fel oarecare, ei trăiau altfel decât suma cealaltă de oameni și deci erau ieșiți din comunul lucrurilor. Ei erau exagerați. Mai am o problemă. N-aș vrea să uitați. Vă rog să fiți cu mine. Știu că este un moment de mare ispită. Ispita oboselii, dar fiți cu mine. Zaharia era preot. Preoții ascundeau o mare problemă la templu. Știți care era problema? În fiecare an de ziua ispășirii, ei intrau în Sfânta Sfintelor, acolo unde erau martori al faptului că ce se întâmplase? Chivotul nu mai era. Dumneavoastră știți ce înseamnă ca în fiecare an să te duci, să intri, să faci slujbă într-un loc unde obiectul cel mai important al slujbei lipsește? Să te duci, să dai cu tămâie acolo când nu mai e nimic. Să te duci afară la oameni și să le spui, am făcut slujbă înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu, înaintea Șechinei. Și chivotul fusese luat de Ieremia și ascuns de vremea lui Ieremia ca să nu-l ia babilonienii. Și atunci când au refăcut templul, au refăcut templul cu toate celelalte lucruri, dar chivotul nu a mai fost. Slujba continua mai departe, dar de fiecare dată când făceau treaba aceasta, ei se loveau de ideea că nu mai sunt întregi. Mărturisea treaba asta ceva? Mărturisea de pedeapsa lui Dumnezeu, care avusese loc când au fost duși în robie, de faptul că nu a mai venit toată binecuvântarea la ei, că erau pe jumătate, că nu puteau să se bucure de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor, că Șechina nu mai era. Și atunci ce rost mai aveau toate celelalte? Întrebare. Știau preoții lucrul ăsta? Îl știa numai marele preot? Pentru că știți că în Sfânta Sfintelor intra doar marele preot. Ceilalți preoți nu. Deci Zaharia practic nu intrase acolo. Știa doar marele preot? Preoții nu știau? Nu vreau să precizez nimic. Ceea ce vreau să spun este că preoția ascundea în sânul ei o mare frustrare. Preoția încerca să facă față situației respective și să prezinte lucrurile în cea mai favorabilă lumină, în timp ce acolo era gol. Nu știu decât că această frustrare și poate că această minciună, nu știu, s-a terminat în momentul în care perdeaua s-a sfâșiat de sus până jos și toată lumea a văzut că este gol acolo. Și lucrul ăsta s-a întâmplat când? La moartea Domnului Iisus Hristos. Arătând că, de fapt, Templul acesta stătea în picioare așteptând ca cineva să intre acolo și să ia locul chivotului. Și astfel trebuia să se împlinească de fapt o altă prorocie, prorocia din Hagai, care spune că slava celui de-al doilea templu va fi mai mare decât slava celui din tâi. Adică, în ciuda faptului că nu era nimic acolo, totuși slava acestui templu trebuia să fie mai mare decât chivotul însuși. Și în felul acesta se arăta că trebuie să se întâmple, trebuia să vină regele, trebuia să aibă împlinirea tuturor profețiilor lor. De asemenea, trebuia să se împlinească cealaltă profeție în care spune că iată, va intra Domnul în templul său cel sfânt. Ceea ce arată că Domnul trebuia să intre din afară, așa cum venise Domnul Iisus Hristos și care se suise la templu și trebuia să intre în templu din nou pentru a lua locul acolo. Căci paranteză. Mă tot gândesc, după ce au văzut că chivotul nu este, după ce au respins pe Domnul Iisus Hristos și l-au răstignit pe cruce, întrebarea mea este, cum au mai putut poporul iudeu să păstreze mai departe templul, să se ducă acolo, să se închine la el? Cum au mai putut? Până atunci am înțeles, i-au păcălit preoții cumva, dar după ce toată lumea a văzut că nu mai e nimic, cum de-au mai putut rămâne să se închine în situația asta acolo? Și mai mult decât atât, cum de-au mai putut să stea și să-și dea viața pentru templu? Pentru că în momentul în care în anul 70 Ierusalimul va fi cucerit, toți s-au adunat în incinta templului, crezând cu toată puterea că Dumnezeu nu va îngădui ca templul să fie cucerit. Pentru că acolo era sfințenia lor. Păi, asta mă gândesc. Mă gândesc la modul serios. Ai văzut că nu mai este chivotul. L-ai răstignit pe Iisus Hristos. Cu ce mai rămâi ca să spui că Dumnezeu e acolo? Frații mei, înainte ca toate lucrurile astea să se întâmple, Ioan Botezătorul se ridică ca fiind ultimul care mai face un efort să oprească evenimentele în direcția aceasta și să le dea o altă perspectivă. Auziți ce zice el. Deci, revenind, înainte de a trece mai departe, mă întorc puțin la părinții lui, oameni neprihăniți, care probabil că știau că nu există chivotul acolo, pentru că Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, era preot. Probabil că știa că nu există chivotul acolo. Și atunci de ce se duce la templu? De ce păstrează totul cu cea mai mare scrupulozitate? De ce o face mai departe? De ce? Datorită celorlalte profeții care, în ciuda chivotului, vorbesc despre faptul că Dumnezeu încă mai are un plan cu poporul lui. Ținuți de profeție, sprijiniți de profeție, părinții lui Ioan Botezătorul rămân neprihăniți. Să nu uitați că dumneavoastră sunteți un popor născut din profeție și ținut de cuvântul profetic. În ciuda tuturor deteriorărilor care se petrec în creștinism, toți aceia care doresc să rămână mai departe la voia lui Dumnezeu vor trebui să se lase susținuți de cuvântul profetic și să creadă cuvântul profetic împotriva oricărei realități comune sau așa zis normale. Chiar dacă sunteți ieșiți din comun, chiar dacă sunteți puțin neînțeleși de lume, chiar dacă cineva vă va spune că sunteți în urmă, ăsta este cuvântul profetic care a funcționat pe vremea lui Ioan Botezătorul. Vă rog frumos să-l recunoașteți. Aceasta va fi condiția care va reuși să ne țină în condiția de neprihăniți, în timp ce oamenii, în general, renunță la treaba asta. Întorceți-vă la cuvântul profetic. În perspectiva aceasta profetică, Ioan Botezătorul se ridică și propovăduiește celor de acolo. Vorbind de Zaharia, mai tatălui Ioan Botezătorul, în momentul în care se naște Ioan Botezătorul, nașterea lui Ioan Botezătorul este anunțată de un înger. Îngerul Gabriel. Este interesant faptul că îngerul Gabriel se mai arătase poporului Israel pe ce vreme? Când? Când s-a arătat ultima dată îngerul Gabriel poporului? Lui Daniel. De la vremea lui Daniel, când Daniel profetizase despre venirea unsului Mesia, îngerul Gabriel se mai arată acum în templu înaintea lui Zaharia. Se recomandă, eu sunt îngerul Gabriel. Se așează unde? La dreapta altarului. Zaharia nu observă. De ce nu observă? Vreau să observați, sunt anumite amănunte pe care noi oamenii le trecem cu vederea. În studiu, în observație, în atenție, trecem cu vederea. N-a băgat de seamă că stă la dreapta altarului. Dar îngerul, el respectă angajamentul divin care spunea ori de câte ori solia este favorabilă, îngerul va sta la dreapta. Ori de câte ori va aduce o veste negativă și nu va fi de acord cu poporul, va sta la stânga. Îngerul ține cont de lucrurile acestea pe care noi le numim mici, fără însemnătate. Unele care spunem că au trecut odată cu Vechiul Testament, că nu mai sunt valabile. Uneori noi suntem aceia care punem în opoziție Noul Testament cu Vechiul Testament, spunând că Vechiul Testament nu mai este adevărat. Am amintit și expresii de tipul adventiști nou-testamental. Dumneavoastră ați auzit de lucrul ăsta? Să vă ajute Domnul să n-auziți niciodată. Lucrurile se aud în stânga și în dreapta, ca și cum numai Noul Testament ar fi valabil. Dar observați, îngerul vine și se modelează, își așează locul în conformitate cu lecția primită din totdeauna de Dumnezeu. Dumnezeu a spus, voi face așa, el respectă ceea ce a spus. Mi-a plăcut acest lucru. Zaharia nu poate să observe, dar poate că ar trebui să înțelegem mai bine pe Dumnezeu cu ocazia asta. Zaharia rămâne mut când iese din fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca toți să vorbească despre aceste întâmplări. Toți, toată lumea să vorbească despre asta. Nu s-ar fi putut și altfel? Nu s-ar fi putut? Ba da. Dacă Zaharia ar fi crezut, dacă Zaharia ar fi ieșit afară vorbind el însuși despre lucrul acesta, s-ar fi putut și așa. Dar pentru că Zaharia n-a crezut și n-a avut puterea să iasă afară, să vorbească cu toți și să fie un evanghelist cu adevărat și un proroc cu adevărat, din cauza asta Dumnezeu a zis, bine, pentru că tu nu crezi, nu mai vorbi tu. Și va vorbi muțenia ta mai mare sau mai puternic decât vorbele tale. Confruntându-mă cu această situație, mi-am pus problema în legătură cu mine, ne-am pus problema în legătură cu noi. Nu cumva poporul lui Dumnezeu nu mai vorbește astăzi? Nu cumva noi nu mai avem credința necesară pentru ca să vorbim? Nu cumva Dumnezeu ne-a lovit cu muțenie, ca muțenia aceasta să vorbească mai tare decât cuvintele noastre? De ce, la un moment dat, nu avem forța necesară pentru ca să mergem să spunem ce am văzut, ce a făcut Domnul pentru noi? Ce se întâmplă? Și atunci încerc să învăț din exemplul lui Zaharia. Încerc să învăț de acolo. Ioan, botezând pe oameni, așa a venit la ei, cu botezul. Matei, capitolul 3, versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Versetul 4. Purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea, din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Botezul. Interesant. În momentul în care Ioan îi botează pe oameni, vreau să vă întreb, Ioan credea în împărăția pământească sau în împărăția spirituală a lui Iisus Hristos? Pământească. Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, Ioan nu ajunsese să înțeleagă venirea împărăției spirituale. Cum se întâmpla treaba asta? Ioan Botezătorul credea că va veni Mesia ca fiind un eliberator puternic, un om extraordinar, care va elibera de romani, care va institui o nouă ordine socială în așa fel încât dreptatea să guverneze acolo. Un voivod cum n-a mai fost. Îl aștepta pe fiul lui David. Îl aștepta pe un al doilea David. David a fost iubit de oamenii lui, a fost iubit de vitejii lui. Ioan Botezătorul a început să-l iubească pe acest Mesia dinainte, imaginându-și cât de bun, cât de extraordinar va fi. A fost entuziasmat de el. Botezul devine astfel consemnul împărăției. Ioan întreabă pe oameni, cine vrea să intre în împărăția cerurilor? Și oricare om dorea să intre, era botezat în râul Iordan și din momentul acela el forma un fel de celulă a viitoarei împărății. Omul acesta era gata să lupte pentru viitoarea împărăție cu propria sa viață. Punctul 1. Punctul numărul 2. Omul acesta stătea în așteptare. El era gata să plece oricând de acasă, era gata să-și părăsească oricând averea și afacerile, pentru că aștepta momentul în care regele care trebuia să vină îl va alege. Aștepta doar parola, cuvântul de recunoaștere. Miile de oameni care erau botezați de Ioan Botezătorul erau botezați în spiritul acesta. Vă duceți înapoi acasă, dar fiți gata. Cu poporul evreu în războiul de 7 zile. Dumneavoastră știți de lucrul acesta. Războiul de 7 zile a fost câștigat datorită faptului că într-o zi plajele Israelului s-au golit de bărbați. Nimeni n-a știut. Toată lumea asculta radioul și în timp ce se asculta radioul a fost rostit un cuvânt, parolă pe care îl știau toți soldații Israelului. Când au auzit cuvântul parolă rostit la un radio național, în momentul acela fiecare s-a ridicat de pe plajă, plajele s-au golit, s-au umplut cazarmele și imediat a început ofensiva israeliană. Asta era ceea ce făcea Ioan Botezătorul. Iar oamenii respectivi erau hotărâți să facă lucrul acesta. N-au înțeles împărăția spirituală. Dar ceea ce au făcut ei a fost să se dedice unei împărății care va veni și au iubit-o, neînțelegând-o, neștiind-o. Au făcut lucrul acesta. Vreau să vă întreb, nu simțiți așa că vi se înfioară părul pe dumneavoastră și carnea în momentul în care vedem impactul pe care l-a avut Ioan Botezătorul asupra acestei națiuni? N-am dorit ca impactul acesta să se întâmple din nou azi. Fraților, asta este condiția venirii regelui. Regele oferă poporului său o dimensiune spirituală plină de speranță, plină de dinamică, plină de forță, cum n-a fost niciodată până atunci. Botezul face asta. Au încercat alții să încurce lucrurile, au venit și farisei și cărturarii și au zis, hai că vrem să fim și noi. Și Ioan Botezătorul nu i-a primit, a zis, nu, asta e treabă serioasă. Când vine regele, nu mai merge să fim amestecați. Când vine regele, nu mai merge să fim alandala, trebuie să fim ori. Botezul, repet, a fost consemnul împărăției lui Dumnezeu, consemnul, și așa a rămas. Dacă ai primit botezul, respectă-ți consemnul. Ai spus prin consemnul acesta că nu vei face altceva decât vei fi gata în orice zi, că atunci când regele te cheamă să poți să ieși. Nu-ți uita consemnul. 2. Consemnul acesta a fost însoțit de ceea ce spune Ioan aici. Cuvântul de pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Botezul pocăinței, la care oamenii au ieșit din toate Iudeea și din prejurimile Iordanului și și-au mărturisit păcatele pentru ca să fie botezat de el. Botezul. Frații mei, ei se purificau pentru împărăția aceasta. Acești oameni se purificau. Repet. Ei înțelegeau că nu pot să fie împreună cu regele nici măcar într-o împărăție pământească cum erau. Dar păi în împărăția cerească. Ei au înțeles că lucrurile sunt așa de serioase încât trebuie neapărat să-și mărturisească păcatele morale și să intre într-o ordine a noii împărății pentru ca să fie gata pentru marea luptă care trebuia să înceapă. Și oamenii făceau lucrul ăsta. Și jurau să nu mai mintă, jurau să nu mai fie lacom, jurau să facă toate lucrurile, să ia viața de la capăt, să o ia din nou. Vreau să vă întreb, cum se duceau oamenii ăștia acasă? Îi boteza Ioan Botezătorul, cum se duceau acasă? Cum trăia ziua următoare? Cum trăia peste 2 zile? Cum? Ioan Botezătorul le spune, faceți oameni buni, roade vrednice de pocăința voastră, pregătiți-vă pentru împărăție. Se duceau acasă și erau atenți la ce făceau, cum făceau, la roadele pe care le aduceau. Până în momentul acesta, parcă ar semăna cu pregătirea unei armate, așa este? Unde apare schimbarea dintr-o pregătire armată pământească într-o pregătire armată nepământească? Unde apare schimbarea? Ioan Botezătorul spunea, vine regele, ieșiți în întâmpinare, vine și are în mână securea. Până aici e exact imaginea de luptă. Are în mână securea și va lovi la rădăcina pomului. Toate bune. Până în momentul în care oamenii au început să zică, bine, noi ne botezăm, vrem să ne și pocăim, dar ce să facem de acum încolo? Și Ioan Botezătorul le-a zis, cine are 2 haine, să dea celui ce n-are. De aici încolo s-a schimbat totul. Dacă ar fi continuat așa, oamenii ar fi pus mâna pe săbii, ar fi devenit sicari și zeloți, toată lumea. Ar fi fost plină de armate și de săbii. Ioan Botezătorul a zis, nu, du-te acasă și împarte cu fratele tău haina care. Ce împărăție trebuia să vină? Ce împărăție? Împărăția hainelor împărțite. Asta e. Dar cum e asta, frate? De asta nu-i de mirare când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu tânărul bogat și tânărul bogat întreabă și el ce să fac. Că și oamenii din timpul lui Ioan Botezătorul întrebau ce să facem. Și la cincizecime s-a întrebat ce să facem. Ăsta este momentul crucial. Acolo se definește împărăția lui Dumnezeu. Să știți, împărăția lui Dumnezeu nu se definește mai devreme. Împărăția lui Dumnezeu se definește acolo, în punctul ăla în care se întreabă eu ce să fac.
Acolo începe definirea împărăției lui Dumnezeu. Dacă nu ajungem la punctul acela, noi n-am înțeles ce e împărăția lui Dumnezeu și nici nu o vom putea pune în aplicație. Acolo când eu întreb, Doamne, ce să fac eu, acolo se definește împărăția. Și Ioan Botezătorul, evident, le spune, dați două haine. Mai târziu, tânărul bogat întreabă, Doamne, dar eu ce să fac? Și Mântuitorul se uită la el și nu face altceva decât repetă ceea ce spusese Ioan Botezătorul. Fraților, aș vrea să înțelegem că ideea asta de a fi una cu cel care are nevoie avea deja pe vremea aceea un an sau doi vechime. De un an sau doi oamenii respectivi fuseseră botezați de Ioan Botezătorul, se întorseseră acasă, de un an sau doi începuseră oare să împartă hainele? Începuseră sau nu? Dacă și-au luat angajamentul, se poate foarte bine ca ucenicii lui Ioan Botezătorul și urmașii lui Ioan Botezătorul să fi început felul ăsta de viață. Nu știu, dar se putea. Pentru că ei și-au luat angajamentul foarte serios. Au plecat de acolo pocăiți cu gândul să facă lucrul ăsta. Și probabil că au făcut. Și-au dat hainele unul altuia și Mântuitorul se duce la tânărul bogat și spune, fă și tu la fel, du-te și tu și dă și tu. Până acum, tânărul bogat, de ce nu făcuse lucrul ăsta? Și vă rog să observați că cuvântul ăsta mai ajunsese la tânărul bogat și înainte, cel puțin prin auzire, și nu-l luase seama. După ce cuvântul ajunge la tine odată, va fi mai greu a doua oară, va fi mai greu a treia oară, dar odată Dumnezeu te confruntă și trebuie să rezolvi problema. Trebuie rezolvată. Și tânărul bogat zice, nu pot. De asta, Cartea Hristos, Lumina Lumii spune, îți dai seama ce greu este, ce tragedie este să spui nu lui Dumnezeu? Îți dai seama. Sau Zacheu, tânărul bogat a fost un exemplu, Zacheu a fost al doilea. Zacheu este acela care se urcă în copac, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și când se coboară jos din copac, să stea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, Zacheu nu așteaptă să-i spună Domnul Iisus Hristos nimic. El spune, voi da, voi împărți săracilor. De unde știa treaba asta? El știa că noua împărăție are ca bază așa ceva. Știa lucrul ăsta. Ce vrea Dumnezeu, de fapt, atunci când spune acest imperativ? Du-te, mă, și împarte cu ălalt. Ai grijă de celălalt. Ce vrea? De la solia lui Ioan Botezătorul vor trece 4 ani de zile aproximativ până când lucrul ăsta se va împlini în noua împărăție care se va realiza atunci. Se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 44, spune că noua biserică înființată avea totul de obște, se împlinise solia lui Ioan Botezător. Cât timp ne ia nouă ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească și cu poporul nostru? Cât timp? Repet, începuseră ei de pe vremea lui Ioan. Și acum vă rog să observați firul roșu. Cei ce au început de pe vremea lui Ioan au sfârșit în biserica lui Hristos, în biserica apostolilor. Te conduce Dumnezeu, te duce de la început la sfârșit. Frații mei, timpul a trecut. Am pentru noi 2 concluzii deocamdată. Maleahi, capitolul 4, 5 și 6, este versetul cu care se pregătește apariția Evangheliei după Matei. Voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Prorocul Ilie fiind cine? Ioan Botezătorul. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Ce legătură are această împăcare familială cu împăcarea aceea, dă haina dacă ai două? Ce legătură are? Fraților, conceptul, principiul, provocarea unității în Biserica lui Dumnezeu a fost întotdeauna. În ce măsură noi, Biserica din Loma Linda, suntem una? În ce măsură? În ce măsură diaconia, spre exemplu, realizează această unitate prin vizitare? În ce măsură păstorirea ne aduce împreună să fim una? Pentru că a da haina celuilalt înseamnă să fii una cu el. A întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți înseamnă să fii una. Înseamnă să nu mai rămână niciodată nimic în două, în trei, în patru. Să fie doar în una. Primul concept. Vrei împărăția lui Hristos? Vrei să vină? Vrei să fii în ea? Ai grijă. Dacă poți, dacă ești capabil, dacă te rogi pentru a fi una cu cine? Cu fratele tău. Ai grijă. Și punctul 2. Fraților, se poate grăbi venirea lui Iisus Hristos. Ioan Botezătorul a fost acela care a ieșit înainte pentru ca să pregătească. Să pregătească drumul, să vină mai repede, să se întâmple. Avem nevoie de așa ceva. Se aud voci astăzi din ce în ce mai serioase spunând că nu se poate lucra în privința aceasta. În timp ce Dumnezeu spune, am nevoie de cineva care să iasă și să pregătească calea Domnului. Am nevoie de cineva să pregătească calea Domnului. Cine va ieși? Și toată lumea stă pe margine pentru că zic, dar nu se poate lucrul ăsta. În timp ce Dumnezeu lasă locul gol în față și așteaptă ca cineva să pășească și să stea acolo și să spună: eu voi pregăti calea Domnului. Câți vor mai veni acolo, nu știu, dar cineva trebuie să pășească în față. Întrebarea mea este, prin definiție, prin proclamare, noi toți am venit în față. Prin acțiune însă câți? În realitatea vieții noastre, câți? Prin a lupta împotriva păcatului, câți? Prin a le dedica vis-a-vis de împărăția lui Dumnezeu care va veni 100%, câți? Prin trimiterea lui Ambotezătorul, când te întorci acasă, fă ce ai auzit și dă din două haine celui ce n-are. Câți au făcut lucrul ăsta? Provocarea aceasta rămâne. 2 Petru 3, 11 și 12. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, cu o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind o împărăție care o așteptăm ca și pe vremea aceea? Frații mei, suntem în aceeași poziție, în aceeași situație ca aceia care au primit botezul lui Ioan. Stăm aici așteptând semnalul din partea cerului, așteptând ca împărăția cerului să vină cu slavă și cu glorie. Așteptăm toate lucrurile acestea. Și dacă așteptăm cu credincioșie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne va lua de la botezul lui Ioan și ne va conduce până la cincizecime. Va fi cu noi și nu se va pierde niciunul. Numai iubim, să ne ajute Domnul să iubim neprihănirea, să iubim venirea lui Iisus Hristos și împărăția lui. Amin.